subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha februarina waa 26 sanadka 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo furay wakaalad cusub oo dhinaca samaynta filimada ah oo uu dalkaas yeelanayo.
sinimadu waxa weeyaan waa warshado, waxa weeyaan yani industry, shaqo abuur fara badan, cilmi baran badan, qoraa badan, kolkiide teknolojiga uu sii biirana waxaa la galay albaabo kale.
waxaa sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro isxilqaan isaga qaantay oo furaya kanaaladii wabiga Shabeelle ee xirmay.
xuladii xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo meel gebageba ah maraysa.
doorashada xulista ergada ee doorashada gobolka Minnesota oo hadda socota.
ciyaarihii iyo qodobo kale ay sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee danaya arrimaha Soomaaliya ayaa war ay si wadajir ah talaadadii shalay u soo saareen ugu baaqay dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya inay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan sidii Soomaaliya looga qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda. qoraal saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in sharciga doorashada federaalka Soomaaliya ay dhowaan ansixiyeen golaha shacabka, islamarkaana uu 20-kii bisha ansixiyay madaxweyne Farmaajo uu qeyb ka yahay hannaanka doorasho ee aasaasiga iyo lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyin qaran oo u suurta gelinaya in tirada ugu badan ee muwaadiniin ah ay codeeyaan. war saxaafadeedka ka soo baxay beesha caalamka ayaa sidoo kale lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ay garwaaqsan yihiin mas-uuliyadda saaran guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka si uu u hirgeliyo sharciga doorashada. waxaa kaloo ay sheegeen in ay carabka ku adkaynayaan sida dhaqsaha leh ee looga baahan yahay dhammaan dhinacyada ay howshu khusayso oo ay ku jiraan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, maamul goboleedyada, baarlamaanka federaalka ah, xisbiyada siyaasadda in ay wada shaqeeyaan iyagoo taageero ka helaya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaran oo gudageli doona bay yidhaahdeen howsha hirgelinta sharciga doorashada. war saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya ay carabka ku adkaynayaan in qabsoomidda doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo dhaca waqtigii loogu talagalay oo lagu soo doorto baarlamaanka federaalka ah iyo madaxweynaha federaalka ah iyadoo loo marayo dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah ay muhiim u tahay xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya. qoraal saxaafadeedkan ayaa waxaa si wada jir ah u soo saaray dowladaha Beljimka, Denmark, Midowda Yurub, Ethiopia, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Norway, Sweden, Turkiga, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, Maraykanka, Howlgalka Midowda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM loo soo gaabiyo urur goboleedka IGAD iyo Qaramada Midoobay.
toddoba tartamo oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga, islamarkaana koodii soo badiya oo la tartami doona madaxweynaha Maraykanka Donald Trump bisha Novembar ayaa hadda ay doodi ku dhex maraysaa gobolka South Carolina. senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa hadda dardar muujinaya kadib guushii uu ka keenay gobolka Nevada, isaga oo sidoo kale hogaaminaya tirada guud ee orgooyinka. in kaalinta koowaad lagu jira waxay tartamaha ka dhigtaa inuu bartilmaameed u noqdo tartamayaasha kale inta dooda lagu jiro. hase yeeshee, marka gobolka South Carolina laga hadlayo, ra'yi ururintii dadka laga qaaday ayaa u janjeeray dhinaca madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden. Biden waxa uu ku jiraa kaalinta saddexaad. ra'yi ururino dhowr ah oo la sameeyeyna waxay muujinayaan in Biden gobolka South Carolina uu dhowrcay vote kaga horeeyo Bernie Sanders. doorashada isreebreebka ee xigta ayaa 29-ka bishan ka dhacaysa isla gobolka ee caawa doodu ka socoto ee South Carolina.
caalamka ayaa intaasi inagaga dhan. halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. subax wanaagsan. صدن كسنة إلا صدع في وحا عاسمي أمحر مي مرنادي أمري جرين بيها وبيق الشبعل dadka deegaanka ayaa dhibaato joogta ah kala kulma hadaba qaar ka tirsan dhalinyarada gobolka Iiraan ayaa si isxilqaan ah u furaya kanaaladaas xirmay warbixin arintaas ka hadlaysa waxa soo diray wariyaha Xuseen Xasan Daqane
dhalinyaro isxilqaantay ayaa waxay u soo taageen hagaajinta iyo dib u furista qaar kamid ah kanaaladii ay biyuhu mari jireen Cabdirashiid Faarax Cabdi waxa uu kamid yahay dhalinyarada sida mooto dawacnimada ah u hagaajinaya kiliga dhagax jibis ee xaafada Xawataako VOA uga warramay cidda hooshaasi u wakiilatay
ka dhalinyar ahaan waxaan u istaagnay hooshaas inaan ka qayb qaadano sidii xayata dhibaatada badan oo kiligaan markay fatahada imaato dadka ay ku qabaan runaanti waxaan ognahay in meeshaan inay dad badan ama maal badan lagu waayay dhulkii waxaa qabsada carro iyo qashin iyo baawurta xayata lagu soo tooro ama xoolo dhinta la keeno runaanti taasna waxa ka duulayna ayaan waxaan sameeyay inaan xayata aan baalooyin keeno iyo baawurta aan loo yaqaan carraqaadka isku rogaha runaanti waxaan ka wadnaa maanta kulan saddex shaqo ayaa ka wadnaa meesha waxa ku jira waa baalooyin runaanti waxaa la qodayaa dhul hoos loo qaday ilaa 2 meter walaxayaan qodoyna balac ahaana sidoo kale intaas in ka weyn waan sameynaynaa marka baalooyin ayaa shaqada wado anagana sidoo kale gacmihiina hool ayaa ku wadanaa oo ka dhinacaynaa shaqada ka wanaagsan dhalinyar ahaan
Yuusuf Weheliye Culow waxa uu deegaan iyo goob ganacsi ku leeyahay meel u dhow kiliga waxa uu ka warramayaa dhibaatada ay ku qabaan marka ay roobab ku da'aan
xaafadoodu way dhibkaan waatan kaftaan jidkan hadaad qaado guryaha waa wada baaba umadda haday ka barakacday dib ugu ma soo noqon ilaa dadta walaalsan oo wixii nacfiyeen bii ka qaadeen asigina waxba haysan ma soo noqon kara meesha wax laga qabto u baahnaa lehe si un bii xireen loo sameeyo ha maxaa hadda dhib oo lahaa dhibka lahaa bii kali maaho anaga colaan ka carrayna maa ku yiri baahiyaa hadii lahaydo ka carrayna maa ku yiri wixii waa dhac wixii la dhacana waa biyo ama waa deema xareereed ama bii wax sanad kasta $200 oo qarash ah la gasho ilaa ka badan bixi karnay moogtaan waxay nafyeena waa ka tagnaa naftaaya kaliyaan jiidna mugahe waxay wax looga qabanaa
maadaama shaqo culus ay dhalinyaradu ka hayaan dib u hagaajinta marinadii biyaha Cabdirashiid ayaan weydiiyey cidda dhaqaalaha ka taageertay
meesha marka bilaabayna wax lacag oo dhameel noo yaala ma jiro raggan shaqada qabanayo iyo anaga shaqada wadna waxay tahay rag dhalinyaro ama rag reer hiirana run ahaantii dhibaatada qof walba way saameynaysaa ama kuwa baawurta leh ama kuwa shacabka qof walba dhibaatada way saameynaysaa anaga raggan waa u sheegnay inaan nahay dhalinyaro noocaas si isxilqaan inaan wax ku wadna inaan nagula qabataan run ahaantii wixii shidaalkiina iyo dhiidkiina insha allahu tacaala waa bixinaynaa diyaar anaga yihiin laakiin shaqada inaan la wadaan run ahaantii raggaana sidoo kale waa rag darawaliin ah raggii milkiilayaasha waxa laga yaa inay maqan yihiin marka dhinac walba waa la macaamilnay shaqadii lacag ay ku socotaa halkii saac waxay qaadanaysaa $70 run ahaantii dhalinyaradu ma shaqeeyaan lacagna ma haystaan wixii sameeyaan contribution ayaga dhexdooda isku aruuriyaan iyo dadweynaha wixii kasoo qaadanaya shaqada ku wadaan
Aadan Jeyto oo ka mid ah odayaasha xaafadda Xawataako ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay shaqada ay hayaan waxaana uu sheegay in wax badan ay ka qabteen nadaafadda iyo bilicda magaalada
marka biyuhu ay baxaan meeshaan waxay ahayd meesha keliya biyaha kaydida oo wasaqa oo in muddaana meesha ku jira hangar ahaana aan ku fiicnayn caafimaad ahaana aan ku fiicnayn mahasha la kana caduna ay hoygeediiba tahay dhul baaxad weyna ay ku fadhido waxaan leenahay marka dhibaato adag aan ku qabnay Ilaahay baa mahadda iska leh haddii maanta sida tan loo ka asturayo dhalinyarta meeshaan naga saacideysa iyo ummadaas maanta wax ka qabanaysaba cisi iyo sharaf allaha ka siiyaan leenahay ayagana hawsha allaha u fududay annagana kaalmo weynay noo tahay
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dalka Jabuuti waxaa shalay markii ugu horeysay lagaga dhawaaqay aasaaska wakaaladda filimada taasoo tiigsan doonta soo saarista aflaan ka turjumaysa dhaqanka iyo hidaha dadka reer Jabuuti warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada Jabuuti ka soo dirtay wariyahayga Sagal Saciid Faarax
munaasabadan lagu daahfurayay wakaaladda filimada dalka Djibouti waxaa ka soo qayb galay madaxda dalka Djibouti iyo bahweynta fanka dalka Djibouti sidoo kale waxaa joogay munaasabadan oo lagu casumay qoraa iyo jilaacaan oo Soomaaliya wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Djibouti Muumi Barre oo wasaaraddiisu ay muddo soo qaban qaabineysay ayaa sheegay in Djibouti guul u tahay in ugu dambeyn la dhaqaajiyo wakaaladda filimada dalka Djibouti qoraaga caanka ah ee Nuruddin Farax oo dhawaan lagu matali doono dalka Djibouti fil uu qoray ayaa madaxweynaha dalka Djibouti uga mahadceliyay furitaanka wakaaladan iyo sida uu garab taagan yahay qalilayda iyo halabuurka Soomaalida
waxaan xasuusnahay sanadkii hore markaan halka imi Djibouti 5 daqiiqo gudaheed markaanu madaxweynaha sheekaysanaynay oo aan ka hadlay filmkan Nedelecote d'Adam From a Crooked Drip inaan jeclahay in film laga sameeyo 5 daqiiqo gudaheed inuu fahmay taas oo keliya maahe isaga waxay ila ekeed markaan aniga ka tegay inuu mar hore kasii fikirayay waxa kan marka madaxweynaha waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa in waqti yar wax weyn oo weyn ilaahay baa weyne inuu ku fikiray camalkeediina qaatay amarna bixiyey uu yiri maxay ahayd war waxa kanaa la samaynayaa
Barkhad Cabdiraxmaan oo ah jilaa caano oo Soomaaliya oo kasoo muuqday filinkii Captain Phillips oo qudhiisu Djibouti filinku matali doona ayaa warbaahinta uga waramay muhiimadda ay dhalinyarada u leedahay furitaanka wakaaladan filimada
Djiboutina waa markii ugu horreysay insha allah dee haddana sida aad u jeedin Djibouti waxaa laga furayaa films moogta marka shaqooyin badan waxaa hadda Nuruddin movies laga suubinayaa oo aan ku jiro marka meeshan waa guriyo noqonaysa mar insha allah movie-ga wuxuu ku saabsan yahay wiil Soomaaliya oo raba inuu toro noqdo marka wuxuu imaanayaa ishee Nairobi marka si khaldan baa loo maleynayaa adigu ragii ashaab baa loo maleynayaa waa la xiraya marka saas u socda movie waxaan dhalinyaraha waa Soomaalida badanaa ku dhacda dhalinyarta lamiyaasha iska qabsadaa waxaa lagu leeyahay kibaanna keena baasaboor keen waxaan u maleynayaa ragiide marka waa saxareena dhalinyarta waxaan la wadaagi lahaa siiba dhalinyarta Djibouti joogta waxaa la ilin furay film institute waddan Soomaaliya film institute loo furay dee walaalayaal hore noo wada gala aan meelahaas ku aragno insha allah dhalinyaro badan baa kasoo baxaysa umaleynaya saan u maleynaya
madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa uu ku tilmaamay wakaaladan inay noqon doonto mid dhaqaale badan u abuurta dhalinyarada isla markaana hoy u noqon doonta halabuurka fanka iyo dhaqanka Soomaalida
sinimagu wax weeyaan waa warshado wax weeyaan yani industry shaqo abuur fara badan cilmi baran badan qoraa badan kolkii de teknolojiga uu sii biirayna waxaa la galay albaabo kale oo digital economy la yiraahdo de sinimaagu uu ku dhex jiraa isagana halkaan uu ku jiraa uuna ka soo baxayaa donc mustaqbal dheer mustaqbal waaciya oo wanaagsan waacida ayaa halkaa ka muuqda waxaan dee arday baan nahay oo weli imikaa baan fasalkii fadhiisanaynaa imsaan sheeka leenahay imsaan maxaa la yidhaahdaa sheeka xariir leenahay sinimaagu taasu adkaynaya kow hallowga inay hallaabaan buu ka dhabaya laba sawir buu noqonayaa dadkeenna ay isku arkaan inuu dhaqankii yahay waxaan ay wadaan in ay shaqsiyadoodii ku dhex jirtana way arkayaan wixii aan yaraanta la noogu warramayay oo dhan ayay soo saarayaan way xafidayaan haddii kol haddii laga sameeyo filim 200 sano soo socoto waa la daawan un
dowladda Djibouti waxay horey u hirgelisay macadka lagu barto fanka qaybihiisa kala duwan hirgelinta wakaaladda filimada waxay sidoo kale fursad shaqo u abuureysaa dhalinyaro badan oo hamiga ku hayay inay wax matalaan iyo sidoo kale qoraa badan oo qoray qisooyin kala duwan saga Siciid Faarax Fiyowe Djibouti
subax wanaagsan dhegeystayaal. Gobolka Minnesota waxaa hadda ka socda xulista ergada doorashooyinka dhowaan gobolkaasi ka dhici doona. Hannaankan ayaa waxaa loo yaqaanaa caucus. Haddaba faahfaahinta hannaankan iyo doorashooyinka soo socda ayaa maxamuud mascadde waxa uu ka wareystay xaashi shaafi oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida kana shaqeeya arrimaha ka qaybgalka siyaasadda.
Runtii sanad kasta waxaa dhaca Minnesota ka dhaca ama labadii sano markii doorasho jirto caucus baa ka dhaca. Waxaan kaloo leenahay primary iyo election guudood kula yaqaanaan caucuska. Inta badan waxaa isugu yimaada dadka xaafad kasta, degaan kasta, dadka isku dhow oo degan yaa goobtay degan yihiin, goobo kamida isugu yimaadaan. Ciddii republican ahna waxay gelaysaa qolka republicanka ama xaaf meel gooni ah, ciddii dimuqraadi ahna qol gooni iyo meel dimuqraadiga ay isugu yimaadaan tegayaan. Qofka xaafadda deganaa wuxuu baranayaa kow qofka kaloo dimuqraadi oo xaafadda la degan. Waxaa laga hadlayaa arrimaha muhiimka u ah noloshooda ama issueska muhiimka u ah noloshooda si loo horumariyo sanadkan oo xisbiga platformkiisa uu ku noqdo. Lambar labaad, midda kalena codkooda qofka inuu muuqdo iyo in weliba meesha laga doorto dadkii mateli lahaa xaafaddaas oo qeybgeli lahaa conventionka weyn oo soo socdo, district convention la yidhaahdo, kadibna lagu xuli lahaa xubnihii mateli lahaa nationalka ama localka dadka ahaa codka siin lahaa markii la gaaray conventionka endorsement iyo bixin lahaa.
Waqas marka dabcan dadkii doorashada ka qaybgelaya ayaad caawa adigu ka mid ahayd. Baliga horan marka gudaha gobolkan iyo dadka gobolkan qaranka u matala ee doorashada xilligan ku jira ayaa ka mid ah?
Runtii waa badan yihiin. Haddaa fiiriso dhinaca waxaa la dhaho congressional seatska, waqtiyada congresska sida ilhaan booskeeda oo kale waa taqaan waa 2 sano. Dadkii ilhaan isku waqtiga la doortay oo dhan oo state Minnesota ah geli ahaan haddana waxay u taagan yihiin mar labaad in codkooda, dadkii codkooda ay helaan bisha November. Ka hor intaan la gaarin bisha November, caawo kale caucuska waxaa la rabaa inay dad badan kasoo baxaan oo bisha March anaga oo kale district 5th district oo kale waxay leeyihiin meesha ilhaan laga doorto bisha March convention la isugu imaanayo oo endorsementiga qofkii la siin lahaa looga hadlayo, kadibna la siinaya qofkii la siin lahaa endorsementiga.
Yani waxaa ka wadaa xisbiga magaciisa qofkii ku tartami lahaa. Waxaa jirta shaafi in sanadkan Soomaali fara badan ay tartanka doorashada ku jirto oo ay tartamayaan, sidoo kalena dadka codeeya ay Soomaalidu baaxad badan ku leedahay aada waayihii dambe uga qeyb qaadanayeen codbixinta. Marka Soomaalida qaarkood waxaa la socdaa in ay ku tartamayaan kuraas hal kursi ah oo ay iska soo horjeedaan. Marka qaabka noocaas ee Soomaalidu tartamayso, marka aad fiiriso sida guud Soomaalida ma dan bay u taho faa'iida ugu jirta mise dhibaatay u geeni kartaa?
Wallaahi sida dhabta ah horta qofka xorba u yahay inuu tartan ka qayb galo oo istijaabiyo tartamo, laakiin sida haddana waxaa dhibaato ah qof Soomaali ah hadduu booska ku jiro oo kale sida hadda waan hadaan tusaale usoo qaatay ilhaan oo kale booska ay ku jirto oo aan filaya bulsho weynta Soomaali ama muslim ahaan wixii ay u doorteen ama shalay ay booska ku tagtay waxba aysan ka haleyn, dhibaatana aysan geysan, issue ama bulshada arrin ay wadatana aysan diidin, ma qabo inuu qof kaloo Soomaali ah ama group Soomaalia ay dagaal runtii la galaan ama ay booskeedaas ay danaynayaan. Waxaan jeclaan lahaa marka boosaska aan booskeeda ahayn inay danayaan si dad badan oo Soomaali aan ku helno intii booskii qof nagu jiro ay danayn lahaayeen. Example-kaasna maaha ayada keliya, waa boos kastoo qof Soomaali fadhiya. Haddii danisaan u sheegay, hadduusan qofkaas uusan dhibaato bulshada wax ku ah uusan samayn oo ay ka mid tahay arrin dan guud u ahayd bulshada inuu ka hor yimaado ama ay ka hor timaado, hadduusan qofka wax noocaa ku dhicin, waxaan qabay waxaa wanaagsan ama aan qabaa in qofkaas garab in la siiyo si laakiin boosaska kaloo ayada dadka lamid oo Soomaalida ahayn ay fadhiyaan, bal boosaska ha lagu dagaalamo. Sababta 5th district qof million ka badan baa degan distrigyo kale waxaa jira idan bareeda jirta oo Soomaali Brownsville baa jira. Maaha keliya Soomaalida waxa u codeynayana booskan district 5 la dhaho, waxaan ka mahay percentage 5 ka yar boqolkii marka loo firsho. Marka waxaa ilaa qofka hadduuba rabo damac iyo inuu yeesho meel fogna gaaro hamina leeyahay, waayo u hamin la'nahay boosaska kuwa kale ay ku fadhiyaan oo kuwa qofka Soomaaliya ku fadhiyaan u haminayna xoogaa, taas waa laga waaaaa. Laakiin dhib malaha qofku wuu kutami kalaa malay, laakiin lagana dhaawacay.
Wagan shaafi, waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida ee muddo fogba u ololeynayay Soomaalidu in ay codeeyaan, oo ay ka qayb qaataan hannaanka doorashada ee waddankan Mareykanka. Soomaalidu gobolkan dabcan aad bay ugu badan tahay, ma la heli karaa hannaan maamuleed oo Soomaalida dhankeeda ka yimaada, isla markaasina dadka tartamaya iyagu ay ku kala xuli karaan si marka ay ku oran karaan qofkaasi Soomaaliga een codkeena isku geynayna amaba ku dooran karaan si marka looga gudbo marar fara badan inay dhacdo kuraas ee lasu qabsado oo kale.
Runtii horta waa adag tahay, way wanaagsanaan lahayd, laakiin at the same time wax aad u adag waay oo aan dhici karin inta macquul aan ahayd. Laakiin bulshada wax dooranaysa la rabaa inay dareemaan war maxaa iga hadlaysan ama qofkaas mas-uulka ama Soomaaliga ee meesha haysta waay maysan jirin boosas kaloo qofka Soomaaliga uu danayn karo saan ku badanno ama aan ugu badanno goobahaas ee ragga walaalaha ama gabdhaha walaalaha Soomaalida ugu jiraan.
kaas wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo kamid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. waxa uu warramayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad.
haatanna baydhabo guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray habraaca iyo jadwalka shaqada ee soo xulista xildhibaanadaasi. warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaheyga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay gelinkii dambe ee shalay magaalada Baydhabo ayay ku shaaciyeen jadwalka shaqo ee soo xulista xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed iyo habraaca soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 26-ka ilaa 29-ka bishan Febraayo ayay guddiga sheegeen inay tahay diiwaangelinta odayaasha dhaqanka iyo ku tababaridda hannaanka soo xulista xildhibaanada. waxay sidoo kale guddiga jadwalka ku sheegeen in 10-11-ka bisha soo socota ee Maarso ay noqon doonto soo xulidda iyo diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed. 11-15-ka bisha soo socota ee Maarso ayay noqonaysaa xalinta khilaafaadka xildhibaanada lasoo xulay iyo in la qanciyo cidda tabasho qabta. 16-19-ka bisha Maarso guddiga waxa ay jadwalka ku xuseen inay noqonayso ku dhawaaqidda dhaarinta iyo howlgelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed. guddoomiyaha guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Maxamed Keero Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay habraaca soo xulista xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa soo xulaya odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee beelaha dega Koonfur Galbeed Soomaaliya si waafaqsan qodobka 37-aad farqadiisa 3-aad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2. sugidda diiwaanka rasmiga ah ee odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 3. ku tababaridda odayaasha dhaqanka habka soo xulista xildhibaanada iyo xaqiijinta qoondada dumarka oo ah 200% si waafaqsan qodobka 37-2 loona xaqiijiyo metelaad loo dhan yahay. bilaabidda xulitaanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. odayaasha dhaqanka waxay ka soo xulayaan xildhibaanada beelahooda iyagoo dhowraya awood qaybsiga beesha dhexdeeda ah. 6. hubinta in tartamayaasha u taagan xilka xildhibaannimo ay buuxiyaan shuruudaha ka mid noqoshada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 7. xallinta khilaafaadka la xiriira soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 8. diiwaangelinta xildhibaanada xulan ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 9. ku dhawaaqista xildhibaanada xulan ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 10. guddoonsiinta shahaadada xildhibaannimo iyo dhaarinta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si waafaqsan qodobka 3-aad ee heer hoosaadka baarlamaanka. 11. guddiga ayaa ku dhawaaqaya maalinta uu qabsoomayo fadhiga 1-aad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 12. fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa shir guddoominaya xildhibaanka ugu da'da weyn si waafaqsan qodobka 4-aad ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. saddex iyo toban soo magacaabida guddiga doorasho guddi doorashada guddoonka baarlamaanka, afar iyo toban guddiga farsamada ayaa siinaya taageeridda lagama maarmaanka ah guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka labaad si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho xor ee xalaal ah si waafaqsan qodobka shanaad ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.
Bartamaha bisha soo socota ee Maarso ayaa la filayaa in maamulka koonfur galbeed uu yeesho baarlamaankii labaad, iyadoo xildhibaanada lasoo xulayana ay noqon doonaan 95 mudane, halka baarlamaankii koowaadna uu ahaa 145 xildhibaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA.
aad iyo aad umaya Mukhtar oo noo soo diray warbixintaasi magaalada Baydhabo. Haatana Nuur, dhinacii ciyaaraha Champions League baa Nuurow madaxa laisla galay.
Laba ciyaarood ayaana dhacay xalay. Chelsea waxa ay marti gelisay kooxda Bayern Munich Jarmalka ka dhisan, gurigeeda ayaana lugta kuwaad Chelsea looga badiyay 3-0 ayaa loogaga badiyay. Marka taasi waxay muujinaysaa in ay qarka u saaran tahay inay ka harto wareegan ay ku harto aysan u gudbin wareega 8. Ciyaar kale oo dhacday oo ka dhacday Talyaaniga Napoli waxa ay la ciyaartay kooxda Barcelona ee dalka Spain, waxaana ay ku dhamaatay ciyaartaasi hal gool iyo gool iyo gool. Labada tababare Napoli waxa wataa Gattuso oo horey ugu soo ciyaaray Milan oo jarna tartankan ugu guuleystay, iyo Barcelona oo isna tababare cusub uu wato. Labaduba waxay ahayd markii ugu horeysay oo iyagoo tababarayaal ah ay tartankan ay ka qayb galaan. Ciyaaraha caawa dhici doonana waa laba ciyaarood: Lyon oo Faransiiska ka dhisan, Juventus oo Talyaani ah ayay isla ciyaari doonaan Real Madrid oo ah kooxda ugu hanashada badan tartankan, Manchester City ayay magaalada Madrid ku martigelin doontaa.
Aad baad mahadsan tahay Nuur. Haatana dhinacii heesaha waa heesta Nafsi iyo fanaanada Farxiya Fiska. Nafsi iyo fanaanada Farxiya Fiska ayaan idin kaga tageynaa inta aynu bari mar kale dib u kulmi doono. Maanta aan dhahdo waa anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abi Kurana. Sidaas iyo subax wanaagsan.
Samir kai dai.